Говорить радіо «Свобода». 20 година за київським часом. Ефір інформаційний випуск. Перед мікрофоном Петро Кагуй. Віктор Ющенко звільнив голову секретаріату президента Олега Рибачука. Про це Віктор Ющенко сказав на прес-конференції. За його словами, на цю посаду уже обрано іншу людину. І що 16 вересня зміна голови секретаріату буде документально оформлено. Верховна Рада вирішила створити слідчу комісію для контролю за перебігом справи про вбивство журналіста Гонгадзе. Відповідну постанову ухвалили за результатами сьогоднішніх слухань про перебіг розслідування справи. Сьогодні у парламенті генеральний прокурор Олександр Медведько заявив, що прокуратура не має підстав для притягнення до відповідальності високопосадовців у справі Гонгадзе.
В матеріалах справи немає таких даних, що це голоси приналежать тим чи іншим посадовим особам. Там звучить ймовірно належить. А для того, щоб ми могли притягти до кримінальної відповідальності, нам треба не копії цих записів, а оригінали. І також відповідь Мельниченка на ті питання, які йому ставили слідчі, на які він або не захотів відповісти, або посилаючись на те, що він повинен узгоджувати цю ситуацію з матір'ю та дружиною загиблого. Скільки совокупності доказів, які будуть зібрані, а завершення цих експертиз, буде вирішено питання щодо притягнення до відповідальності.
Сказав генпрокурор України. А колишній майор Державної служби охорони Микола Мельниченко у свою чергу із трибуни парламенту заявив.
Я готовий сісти у в'язницю за розголошення державної таємниці, тому що тоді у в'язницю сяде і Кучма. І я готовий йому ставити кампанію в цьому разі. Мене, будь ласка, не злякайте це. Я заявляю ДР по справі. Я готовий надавати всі вичерпні свідчення судовому слуханню тоді, коли будуть признані мої записи як речовий доказ. Я відповім на всі запитання, які мені будуть поставлені. Мені нема чого приховувати.
Наголосив Микола Мельниченко. Наразі апеляційний суд Києва розглядає справу щодо виконавців вбивства журналіста Гонгадзе, а слідство у другій частині щодо встановлення замовників та організаторів цього злочину ще не завершене. Прем'єр Віктор Янукович мав повідомити у Брюсселі про готовність України приєднатися до плану дій НАТО, дій Україна-НАТО, а не навпаки. Про це заявив сьогодні радник президента з юридичних питань Микола Полудьоний.
Те, що Кабінет міністрів мав подати Брюсселю сигнал щодо приєднання до плану дій щодо членства в НАТО, це питання абсолютно чітко прописано в 27-му пункті універсалу. Така ситуація може бути, що хтось з тих, хто підписав універсал, відмовляться від його виконання. Це означає зміну політичних розкладів, зміну ситуації в Верховній Раді, а в цілому зміну ситуації в взаємовідносинах всього трикутника – президент, парламент, кабінет міністрів.
Наголосив радник президента з юридичних питань Микола Полудьоний. Учора, перебуваючи у Брюсселі, Віктор Янукович заявив, що Україна наразі не готова виконувати план дій про вступ до НАТО. Сполучені Штати спростували повідомлення про повернення Україні грошей із рахунків Павла Лазаренка. Раніше український Інтерпол повідомив, що є інформація про повернення Україні 230 мільйонів доларів, які нібито вкрав колишній український прем'єр. У Чехії розпочалося дводенне засідання глав держав-членів Вишеградської четвірки, президентів Польщі Леха Качинського, Словаччини Івана Гашпаровича, Чехії Васлава Клауса та Угорщини Ласло Шольома. З подробицями Оксана Паленська.
На своєму ювілейному засіданні президенти Словаччини, Чехії, Угорщини та Польщі підводять підсумки регіональної співпраці Вишеградської групи за 15 років її існування. Зокрема, до успішних реалізованих кроків належить вступ четвірки до Європейського Союзу і НАТО. У планах координація дій чеського, польського, словацького та угорського урядів щодо запровадження євро і вступу країн до шенгенського простору, наміченого на жовтень наступного року. Як відомо, ЄС через технічні проблеми говорить про ймовірне перенесення цього терміну на 2008 рік.
ООН стурбована смертю кореспондентки Радіо Свобода у в'язниці Туркменістану. Речник Верховного комісара ООН з прав людини закликав туркменську владу забезпечити незалежне розслідування смерті Гульсапар Мурадової. За словами родичів журналістки, на її тілі були ознаки насильства, рана на чолі і синці на шиї. Іран посилює контроль над інтернетом. Про це йдеться у звіті організації «Репортери без кордонів». Представники стверджують, що інтернет-цензура в Ірані скерована на незалежні новинні сайти, ресурси політичної опозиції, а також сайти для жінок. Це був інформаційний випуск Радіо Свобода. Його уклав та прочитав Петро Кагуй.
ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Вітаю всіх. В ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» в студії Марина Перужук. Сьогодні нашим гостем є Ярослав Давидович, голова Центральної виборчої комісії України. Пане Давидович, вітаю вас. Дуже дякую, що погодилися з нами трохи поспілкуватися. І перше запитання, яке б я хотіла вам поставити. Чи відпочили ви вже від виборів?
Перш за все, доброго дня, Маринка. Ну, що я скажу, що час, який минув після виборів, члени Центральної виборчої комісії зуміли побувати у короткотермінових, як я називаю, відпустках, адже у нас попереду ще дуже багато роботи. Зокрема, проходять засідання комісії по доформуванню чи переформатуванню парламенту в зв'язку з призначенням окремих народних депутатів міністрами на інші посади, на державну службу. А також ми готуємо велику міжнародну науково-практичну конференцію у жовтні місяці будемо проводити, де ми думаємо узагальнити практику проведення парламентських виборів в Україні і вийти з пропозиціями до нашого парламенту тим, щоб терміново удосконалювати виборче законодавство, а не чекати, щоб цю роботу робити напередодні самих виборів.
А чим взагалі займається Центральна виборча комісія від виборів до виборів?
Центральна виборча комісія від виборів до виборів має чим займатися і, безперечно, у нас час так спресований, що, здається, нібито декілька років, але він насичений повноцінною роботою державної інституції. Ми плануємо оцей період, який залишився до виборів, здається, декілька років, але це пробіжить як одна мить. Відпрацювати законодавчу базу і створити реєстр, адже це вже Україна, можливо, одна із чи не єдиних країн Європи, яка працює із допотопними списками виборців ще 20-го століття. Практика така, яка була. Це перше питання. Друге питання, яке вже на часі стоїть терміново, як я вже говорив, потрібно докорінно змінити наше виборче законодавство. Вийти на виборчий кодекс, як більшість країн має, де виборчий кодекс дасть можливість нам всі виборчі процедури по виборах президента України, парламентські, проведення всеукраїнських референдумів, систематизувати технологію проведення виборів. І у нас сьогодні три закони і три різних підходи до технології проведення окремих процедур. І саме все це потрібно сьогодні в виборчому кодексі централізувати. Це друге таке питання. І, зокрема, ми сьогодні плануємо вийти все ж таки на систему, на перспективу, тобто автоматизованого підрахунку голосів, виключити людський фактор, щоб не звинувачили оцей мільйон членів комісії, що вони нібито не так підраховують голоси. Чи це буде електромеханічна система, чи це буде сканерна система, але ми вже з Інститутом кібернетики над цим питанням працюємо. І я скажу, що дуже серйозно працюємо, але, безперечно, це вирішувати парламенту.
А чи є у вас якась співпраця на цьому етапі з парламентом, з нинішньою Верховною Радою, власне, в роботі над усуненням недоліків виборчого законодавства?
Я сподіваюся, що буде у нас така співпраця, новоутворений комітет. Я думаю, що ми налагодимо співпрацю, там є дуже багато хороших спеціалістів. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову, спільними зусиллями вийдемо у перспективі на вдосконалення виборчого законодавства. І є ще дуже і дуже багато в нас таких планів на перспективу. Нам необхідно сьогодні реформувати систему утворення виборчих комісій, тобто вилучити з цієї ланки політичні партії, готувати професіоналів, які б могли, мали б відповідні сертифікати і були підготовлені для роботи в комісіях. Адже ми зіткнулися на парламентських виборах, що нам не було з кого формувати дільничні комісії. Практично виборча кампанія була під загрозою зриву. І все це зараз на перспективу треба врахувати. Сьогодні ми внесемо пропозиції щодо контролю за фінансуванням політичних партій. В в Україні, можу сказати, певно, це одна єдина держава, де цей контроль пущений на самоплив. А звідси саме оці неконтрольовані видатки політичних партій на виборах і випливає оті всі порушення. Адже один платить за те, що мітингує за, другий проти, цей прапорцями махає, цей зриває плакати, а
платить кому?
Шелестить тими зеленими папірцями. Оце все треба змінити. Сьогодні чітко, прозоро, необхідно поставити під контроль кожну копійку політичних партій. Я розумію, їм це не подобається і не сподобається, але ми теж запропонуємо певний документ, яким буквально змінити систему контролю за фінансуванням і використанням коштів політичними партіями.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи». І сьогодні нашим гостем є голова Центральної виборчої комісії України Ярослав Давидович. Продовжуємо розмову. Пане Давидович, ви говорили про шелест грошей, про те, що кожен намагається когось чи щось купити. Про що взагалі йдеться?
Що сьогодні потрібно контролювати не тільки кошти, які використовуються політичними партіями, суб'єктами виборчого процесу на передвиборчу агітацію. Ми внесемо пропозиції, щоб штаби теж були законодавчо закріплені як одна із інституцій, яка бере участь у виборчому процесі. Отже, тоді ми можемо контролювати кошти, які використовують штаби. Яку вони платять заробітну плату членам штабів? Куди ті гроші йдуть? Ви розумієте, сьогодні айсберг. Оце, що зверху ми бачимо, кошти, а те, що внизу, ми не бачимо.
Це можливо врегулювати?
Це не сподобається навіть і парламентським партіям, але я про це буду говорити, і мої колеги будуть говорити. Ми сьогодні повинні використати кращу світову практику контролю за фінансуванням, і я підкреслюю, і використанням коштів політичними партіями. На вибори, а я думаю, що законодавець піде і далі взагалі. А куди ж політичні партії тратять кошти, і де вони їх беруть, саме цікаво? Адже я серед тих тисяч моїх знайомих, які є членами партії, ні один із них внесків не платить, а якщо платить, то символічні копійки. А ми знаємо, сьогодні на широку ногу живуть деякі політичні партії. Офіси, які мають, техніку, яку мають, зв'язок, все. Де ж ті вони гроші беруть? Хто їм дає ті гроші?
Але рівень корупції в Україні є досить високим. Всі про це говорять, про необхідність боротися з цим явищем, але результатів наразі дуже мало. Чи вдасться вам цю проблему вирішити і усунути ті недоліки, про які ви говорите?
Марина, хороше питання задала. От позавчора президент підписав концепцію боротьби з корупцією, і в ній 3 сторінки присвячено саме контролю за використанням коштів на виборах, які витрачають політичні партії. Це так, що ми будемо не одні. Я думаю, що тут і президент нас підтримує, і виконавча влада, Кабінет міністрів підтримує, і контролюючі структури підтримують. Це непопулярний крок. Я розумію, що ми наживемо собі трошечки недоброзичливців, але ми сьогодні чесно повинні говорити, що контроль за використанням коштів політичними партіями треба в державі налагодити.
Але і представники Кабміну будуть іти на вибори, і представники секретаріату президента, і в кожного буде, очевидно, свій інтерес. Це не заважатиме?
Ну і що? Я думаю, ті, хто носить сьогодні мундир державного службовця і наділений певними обов'язками, повинен відкинути своє особисте політичне «я», а дійсно підійти до цієї проблеми по-державному. Так що, як бачите, нам ніколи спочати.
Пане Давидовичу, до речі, про кошти. Рахункова палата якось вам закидала, що 100 мільйонів гривень ЦВК використали не за призначенням. Ви це вже спростовували, всі пам'ятають, але чи поставлена крапка в цьому питанні?
Ну, звичайно. Ну, Рахункова палата звинуватила нас у чому? Що ми завищили запити. Ті кошти до нас так і не поступили. Але, ви ж розумієте, життя на місці не стоїть, і ми там на 100 мільйонів більше просили. Ну, кошти ті до нас навіть і не поступали. Оце вони мали на увазі. Просто ми не порозумілися із Рахунковою палатою.
Зрозуміло. Я мушу нагадати, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи», і сьогодні нашим гостем є Ярослав Давидович. У нас на черзі невеличке повідомлення. Залишайтеся з нами, а потім ми повернемося до нашої розмови.
яким запам'ятають цей день в Україні та в світі.
Міжнародні правоохоронні організації відкрито засудили таємну програму ЦРУ та вимагають від США її негайного закриття.
I'm not going to set a precise date now.
І надалі залишатиметься невідомим, коли саме піде Блер.
Свобода сьогодні.
Український прем'єр запевнював поляків, що буде і Каспійська нафта, але поставив низку передумов.
Зараз треба робити рішучі кроки. Багато буде залежати від польської сторони будівництва нафтопроводу.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Давидович, Центральна виборча комісія дозволила меру Києва пану Черновецькому визначатися з депутатським мандатом і мерством до грудня місяця. Чи не є це порушенням? Чому такі преференції отримав пан Черновецький?
Черновецький звернувся, ми йому продовжили до 1 вересня, оскільки до сьогодні не завершились суди, де оскаржується його виборча кампанія по виборах міського київського міського голови. Там на 16 листопада суд призначені ще судові засідання. І не було б нелогічно, коли ми йому продовжили до 1 вересня, щоб він мав можливість завершити ті судові процеси, а потім визначатися. І ми йому продовжили до 1 грудня. Було б неправильно, якби ми його зареєстрували народним депутатом України, і він одночасно був би київським мером. Політична партія, яка його включила у свій список, не наполягає, щоб ми замість Черновецького зареєстрували іншого. Не наполягає. То в чому проблема? Я бачу, що проблема надумана певними політиками, які десь там недоброзичливо мають десь там своє ставлення до пана Черновецького.
Пане Давидович, якщо повернутися до подій 2004 року президентських виборів в Україні, коли Центральну виборчу комісію звинувачували у фальсифікаціях результатів виборів, тоді ЦВК керував Сергій Ківалов, а ви були його заступником. Про цю історію останнім часом не згадують. Чи відомі вам якісь факти про слідство у цій справі, і чи долучені ви до неї якимось чином, як свідок, наприклад?
Знаєте, 2004 рік – це вже така далека історія України, що я вже дещо забув про нього.
Але ж лунали серйозні обвинувачення.
Хотів би сказати, що Центральна виборча комісія уроки з цього зробила. Дуже серйозні. Ви бачите, що обновлений склад комісії провів парламентські вибори. Я вважаю, бездоганно. Незважаючи на те, що певні політичні сили хотіли там очорнити нас, що ми необ'єктивно підрахували голоси, але суд все це спростував, і навпаки, Вищий адміністративний суд України визнав, що Центральна виборча комісія зробила все можливе і неможливе, щоб забезпечити чесні, прозорі, справедливі вибори. А що стосується тих порушень, які мали місце, мені про них мало відомо, які зараз розслідуються десь там чи Верховним судом, і чи взагалі розслідується.
Тобто вас не запрошують?
Тому що справа там закрита вже, ну і все, як і інші справи. Ну, я вважаю, що достатньо оцього було уроку для Центральної виборчої комісії і для політикуму України взагалі, який отримали і члени комісії, і окремі політики. Я вважаю, цього достатньо. Адреналіну вони отримали достатньо від цих виборів.
Пане Ярославе, зараз пан Ківалов є народним депутатом. Виглядає, що він зовсім не переймається тими закидами, які лунали на його адресу. Це все вказує на ангажованість чи непрофесіоналізм слідства? Чи
я би не хотів цього питання закиди коментувати. Я би не хотів його коментувати сьогодні.
Але ви, очевидно, знаєте про багато речей. Гаразд, я тоді хотіла би вам поставити більш конкретне запитання. Були фальсифікації на президентських виборах чи ні?
Ну, знаєте, так однозначно відповісти не можна, чи були. Давайте ми повернемось, що вибори 2004 року, це ж не просто окремі вибори. Вони в контексті виборів і 1999 року, 1994 року, референдуму 2000 року. Така в Україні, на жаль, була практика, що окремі, навіть дійсно, якщо і були порушення, то їх вважали або несуттєвими, або які не впливають на результати. Але прийшов час, коли ми, застосовуючи стандарти міжнародного виборчого права, сказали, оте вважається порушенням. І прийшов час, коли дійсно дали оцінку і судові органи порушенням окремим, які мали місце, і всі зрозуміли, що ми приїхали. Потрібно переходити до чесних, справедливих, законних виборів. І я горжусь тим, що брав участь у проведенні виборчої кампанії третю тур голосування, де бездоганно ми провели абсолютно. І парламентські вибори. Що б не говорив пан Кармазін і Богословська і інші, але виборці України зрозуміли, що і в Україні можна проводити чесні, справедливі вибори.
Зрозуміло. Я мушу знову нагадати, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» в студії Марина Пирожук, а сьогодні нашим гостем є Ярослав Давидович, голова Центральної виборчої комісії України. Продовжуємо нашу розмову. Пане Давидовичу, наскільки виправдала себе пропорційна система виборів?
Це теж питання, Маринка, цікаве. Я колись вже знову ж таки говорив про це, що на кінець-то в Україні припинився сорочинський ярмарок торгівлі виборчими округами мажоритарними. Під ніби так званими інтересами виборців ми знаємо, хто туди йшов. Директори заводів, підприємці, бізнесмени, так звані олігархи і інші. Зараз політична партія принаймні має можливість більш детально проаналізувати свій список, хто у неї є включений до цього списку і хто претендує стати народним депутатом України. Я далекий від цього, що воно ідеально є ця система, але мені здається, що і через таку процедуру, як парламентські вибори на пропорційній основі, Україна повинна пройти. Хоча я знаю практику, багато країн, провівши декілька виборів на пропорційній основі, знову ж повертаються до мажоритарної системи.
На минулі парламентські вибори запам'яталися великою кількістю учасників виборів. Всі пам'ятають довгі простирадла, незручності під час голосування. Ця проблема буде актуальною і на наступних виборах до парламенту? Чи її якось врегулюють?
Звичайно, все буде залежати від цього закону, який прийме парламент. Можливо, буде бар'єр піднятий. Це теж зразу декого охолодить, остудить, верніше, його голову політика.
А ви за те, що був бар'єр дещо збільшений?
Я вважаю, що 3% – це абсолютно низький бар'єр для України. Світова, знову ж таки, практика. 5% для політичних партій, 7% для виборчих блоків. Мені здається, самою є оптимальною. Хоча їх було 45, а фактично боротьбу то вело менше десятка політичних сил. А решта це тут плуталися під нами і нам мішали працювати, і самі не знали, що вони і для чого вони, і куди вони йдуть.
Хоча, пане Давидович,
мені здається, на кінець-то ми завершимо цю практику технічних партій.
Пане Давидович, ви загалом схвально висловилися з приводу пропорційної системи виборів, оскільки це був експеримент, бо вперше Україна в такому форматі обирала народних депутатів. Але є тут інші проблеми. Депутати виходять з фракції, тобто імперативний мандат, виходить, не працює. Як цю проблему врегулювати?
Ну, імперативний мандат не працює. Знову ж таки, тут повинна бути політична воля парламенту. На кінець треба визначатись, або ми працюємо з імперативним мандатом, або ми не працюємо. Виходять, входять. Ну, наші ще сьогодні політичні сили не настільки, мені здається, є такими, будемо казати, згуртованими.
Може, це проблема
ідею,
політичної культури?
Вони абсолютно вірно. Я це і маю на увазі, що вони повинні десь націлені бути на певну політичну мету. Але і це дає якраз можливість оцього такого в парламенті, як вони кидаються із однієї крайності в іншу. Входять, виходять. Ви ж бачите, ми не просто дійсно переживаємо зараз епоху, я її так можу і назвати, це перехід на парламентсько-президентську форму правління. І мені здається, саме від цього, у першу чергу, всі ті проблеми, які є в сесійному залі, а не від пропорційної системи. Але все стане на свої місця. Я не сумніваюся, що Україна вибере правильну демократичну модель свого розвитку, і перспектива у нас є.
Дякую, пане Давидович. Я мушу оголосити невеличку паузу, оскільки в нас на черзі знову невеличке повідомлення, а потім ми повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
6 років тому зник журналіст, головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе. Що заважає розслідуванню?
Я готовий надавати всі вичерпні свідчення судовому, слухати тоді, коли будуть признані мої записи як речовий доказ.
А чи вірите ви у справедливе розслідування загибелі журналіста?
І оці сьогоднішні заяви Мороза, це просто вони себе піарять. Страшна історія.
Це неможливо при сучасній системі влади.
Думаю, що ні.
Загадкова смерть у в'язниці туркменської журналістки Радіо Свобода. Що за цим стоїть? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте о 20:30 у Свободі сьогодні.
Перед мікрофоном Свободи. Свободи.
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном Свободи». Сьогодні нашим гостем є голова ЦВК Ярослав Давидович. Пане Ярославе, ви вже говорили про те, що чи висловлювали сподівання, що Україна буде рухатися демократичним шляхом, але зараз до влади прийшла команда Януковича. Знову ж таки, попереду президентські вибори. Ви добре знаєте цю команду? Чи припускаєте ви повторення тиску на ЦВК?
Я скажу одну річ, що ця виборча кампанія, як ніяка, показала, що толерантнішої політичної сили у виборчій кампанії, як партія регіонів, у нас і не було. І це правда. Сьогодні це абсолютно інша вже політична сила. Розумієте, дійсно, 2004 рік – це рік водорозділу. Це рік, який показав, що по-старому жити не можна. Не будемо забігати вперед. До президентської виборчої кампанії ще багато часу. Хто буде балотуватися? Як вона буде проходити? Це ще велика перспектива.
Але є інша проблема. Чимало спостерігачів, експертів вважають, що безвідповідальність політиків, якраз мовлю про факт фальсифікації, який оголосив на президентських виборах 2004 року і Верховний суд, і про який багато говорили і політики, які нині є теж при владі. Власне, це безвідповідальність політиків, вона якраз провокує повторення таких зловживань. Взагалі, пане Давидович, ви так і не дали чіткої відповіді на запитання про фальсифікації. Скажіть, за це треба було карати винних, чи просто перегорнути цю сторінку, забути і більше цього не повторювати?
Ви так на мене тиснете. Близько 3000 кримінальних справ все ж таки заведено, до логічного кінця доведено. Суди завершили розгляд.
Але покарані виконавці дрібного
виконавці,
рівня.
Їм ніхто, я вже колись говорив, знову ж таки, їм ніхто пальці в двері не вкладав і не казав, роби отак, роби отак. Просто робили так, як робили раніше. А тут дійсно прийшла цю виборчу кампанію, саме президентську, прийшла політична сила, яка дала праву оцінку цьому в контексті світового розвитку виборчого права. Розумієте? І коли казали раніше, що це нормально, а тут сказали, ні, не нормально, це порушення закону. І, безперечно, людей покарали. Я пам'ятаю, за 8 років, це ж я працюю в Центральній виборчій комісії, чи на той час працював, то в нас було 3 кримінальних справи всього, а тут 3 тисячі.
А питання серверу...
Не будемо шукати. Ну, сервер – це летючий голландець, якого ніхто не бачив. Але всі про нього говорили.
Так? Зрозуміло. Пане Ярославе, куди рухатиметься Україна за урядування Януковича? На ваш погляд, не як керівника Центральної виборчої комісії, а як громадянина?
Я хочу сподіватися, що вона буде рухатися правильним шляхом свого розвитку, як у плані розвитку демократії, розвитку економіки, поліпшення життя українського народу. Я буду сподіватися, і як мої співвітчизники, таку надію, певно, мають. Я думаю, що ми переживемо цей період реформування влади, і все у нас буде добре.
Пане Ярославе, і останнє запитання. Як ви кваліфікуєте заяви деяких представників нинішньої парламентської коаліції про доцільність обрання президента у парламенті? Наскільки такі заяви можуть стати реальністю?
Для цього повинна бути так, або політична воля парламенту, або політична воля усієї України. Адже це серйозна, суттєва зміна повинна бути внесена до Конституції. Дискусія розпочалася, проблема поставлена, я вважаю, вона дуже є цікавою. І яка буде політична воля парламенту чи навіть народу, якщо навіть воно може бути і на референдум винесено, такі будуть і безперечно результати.
Пане Давидович, дуже дякую вам за розмову. А нашим слухачам нагадаю, що це була програма «Перед мікрофоном Свободи». І сьогодні нашим гостем був голова Центральної виборчої комісії України Ярослав Давидович, з яким спілкувалася Марина Пирожук.